Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro. Tema današnjih minut za okolje bodo odpadki. Ekologi brez meja so namreč v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Kinom Šiška v ponedeljek organizirali poseben odmeven dogodek, posvečen prav odpadkom. Širša slovenska javnost si je lahko v kinu premierno ogledala dokumentarni film Smeti, katerega sporočilo je jasno. Naša potrošniška družba proizvaja prekomerne količine odpadkov, ki predstavljajo nevarnost tako za okolje kot za nas same. Britanski igralec Jeremy Irons, poznamo ga iz filma Mission, pred nas nazorno postavi grozljive prizore iz deponij, sežigalnic in voda, marsikje je v morju več odpadkov kot živali. Razgali tudi zgrešenost sežigalnic odpadkov, ki so še v 90-ih veljale za rešitev nakopičenih težav z odpadki. Film v zaključku tudi pokaže, da so spremembe možne in da obstajajo načini, kako jih doseči. Velik del lahko prispeva vsak posameznik, spremembo svojega razmišljanja in obnašanja. Po večerni projekciji filma je sledila okrogla miza, kjer je direktor javnega podjetja Snaga Janko Kramžar uvodoma pohvalil Slovenijo, da je po uspešnosti recikliranja odpadkov v samem vrhu Evrope.
Včasih se moramo tudi pohvaliti takrat, ko smo dobri. Mislim, da na področju recikliranja, če govorimo samo in izključno recikliranju, podatki govorijo drugače. Podatki Eurostata za leto 2011, ki so obravnavali vse evropske države, govorijo, da je povprečna stopnja recikliranja 25%, v Sloveniji 34%. To je četrta največja stopnja med vsemi evropskimi državami. Skupni podatek, ki pa govori o recikliranju in kompostiranju, je pa dejansko 40%, ker Eurostat registrira dejansko samo 6% odpadkov kot kompostiranih. Se pravi, moramo biti natančni. Če govorimo o recikliranju in o ločenem zbiranju odpadkov, smo v Sloveniji v evropskem vrhu. Dajmo enkrat začeti tako govoriti, ker od tega je odvisno tudi, kako bomo naprej ukrepali. Če bomo še naprej govorili, da slabo ločujemo in tako naprej, bodo vprašanja sam, kaj moramo dodatne zabojnike dati, povečati število odvozov ali kaj.
Res pa je, da je odstotek pri kompostiranju nizek v primerjavi z Evropsko unijo. Po Kramžarjevih besedah sta dva razloga. Nekaj snovnih tokov ni evidentiranih in drugič, deloma zamujamo z obrati za kompostiranje v Sloveniji.
To so regijski centri, ki so nekateri v izvajanju, nekateri v načrtovanju. Jaz lahko rečem sam za regijski center za ravnanje z odpadki v Ljubljani, ki je v fazi izgradnje, pokril bo približno tretjino Slovenije, tudi z obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov na način, kot je bil promoviran v tem filmu, to je anaerobna fermentacija in kasneje kompostiranje. In trdim, da leta 2015, ko bodo vsi ti objekti začeli tudi delovati, da bo Slovenija med prvimi tremi evropskimi državami po deležu kompostiranja in recikliranja.
Potem pa smo prišli do ključnega vprašanja, ki ga je zastavila tudi moderatorka Eva Kobe.
Pa se vsi te zbrani, te ločeno zbrane note tudi dejansko reciklirajo potem na koncu.
In odgovor direktorja Snage?
Torej, o tem, kako se reciklirajo te ločeno zbrani odpadki v Sloveniji in v Evropi, kjer so te podatki zbrani in tudi druge, tega jaz kot izvajalc oziroma izvajalci javnih služb tega ne vemo, zaradi tega, ker je pač dolžnost naša, da vzpostavimo sisteme in potem po tem principu ločene odgovornosti, te ločeno zbrane odpadke brezplačno oddamo tako imenovanim družbam za ravnanje z odpadki. Predpostavljam, da se te odpadki reciklirajo in del tistih odpadkov, ki se pa trenutno ne da reciklirati, pa verjetno konča tudi drugače. Vendar teh podatkov je z njim.
Jasno je, da je ločeno zbiranje le polovica zgodbe. Če ni zaključka, potem zgodba ne more biti uspešna. To je poudaril tudi predsednik nevladne organizacije Eko Krog Uroš Macerl in izpostavil dejstvo, da v Sloveniji kljub relativno visoki stopnji recikliranja velika količina odpadkov še vedno konča na odlagališčih.
Tukaj slišim ta gospoda Kranžarja, ko ste ga recimo vprašali, če on ve, kaj se naprej dogaja, ne, s temi odpadki. Ne. Tukaj jaz vidim že velik problem. Recimo on osebno ni prepričan, kaj se dogaja. Ne. Sem jaz prepričan, še toliko manj. Ne. In če mi en povejo, da jaz recikliram pa zbiram za to, da mi jutri na fažu zažgajo pod nosom, jaz danes neham zbirati odpadke. Ker s tem škodujem sam sebi, najbolj. Mislim, ljudje morajo vedeti, kaj se s tem dela. In zakaj plačajo in kam to gre. To morajo jasno vedeti, to jih stimulira. In stimulirati jih je treba z davki in z nagradami. In trenutno imamo vlado, ki se zelo veliko ukvarja z davki. Ne? In mogoče bi bilo krasen, da bi pa en davko vjedali na plastiko, pa na plastično embalažo, jaz bi prvi, to bi bil prvi davk, ki bi mu zaplosil. Ne? In stimulirali zbiranje, recimo tako, ko imajo Hrvati, ne, pripelješ prstenko, pripelješ pločevinko ali karkoli, dobiš nekaj za to. To so preproste stvari, ki se jih da zelo enostavno dati v življenje. Jaz mislim, da bi stimulirali ljudi in imamo sicer načine, imamo dobre prakse, predvsem je pa treba eno je stimulacija, drugo je pa brez gajžne, pa brez šive, verjetno ne bo šlo. Vsaj pri tistih starejših, pa se opravičujem, zdaj, ne bom rekel, da so vsi tako, ne. Naredni tisti, ki so bili, bom tako rekel, tisti, ki so bili dosedaj na vajni, da je imel čist malo mar, kaj se dogaja. Ne, tiste je treba nekako preuzgojiti in tam gre čas bolj na trdo in je pač treba na trdo, tako kot tisti varnostni pas. Ne gre drugače. Pri teh ta mladih je pa potrebno z vzgojo in tak film bi mogel biti obvezna zadeva v vsaki osnovni srednji šoli in že v vrtcu, predvsem pa za začetek, jaz mislim, da bi ga mogli vsi pogledati zaposleni na MKO, na ARSO in v parlamentu. Tako da zdaj grožnja, ki nam tukaj tako hitro prihaja, pa hitro grozi in se zdi na nek način zelo neobvladljiva, me je vsaj osebno tako, bom rekel, mi je navdala z neko grozo. In jaz mislim, da časa ni, nimamo veliko časa ugotavljati. Moramo začeti delati radikalne zadeve in te radikalne zadeve potreba začeti tako, da bo na nek način tudi tisti, ki so z našimi davkoplačevalskimi denarjem plačani, zato, da rešujejo probleme, te probleme dejansko tudi reševali. Ker mi, jaz si upam čist brez problema na glas reči, da imamo mi ministrstvo ne za okolje, ampak mi imamo ministrstvo za onesnaževanje. In to mi ni problem tudi dokazati, recimo. Ne? Ni nam uspelo v Zasavju v nekaj letih zadnjih pripraviti programa za zmanjšanje prašnih delcev. Tri take programe smo naredili, nobeden ni zaživel, nobeden nima še nobenega ukrepa dejansko v življenju. Ampak istem ministrstvu je pa uspelo narediti prehodni nacionalni načrt, kako termoelektrarni Trbovlje, ki je znotraj tega največjega problema s prašnimi delci, ne bi bilo treba izpolnjevati evropske zakonodaje še naslednjih tukaj tukaj. To jim je pa uspelo. Ne? Ampak pustno teh zgodb je tukaj, da bi se lahko cel dni pogovarjali o tem. Tako da jaz mislim, da samo po sebi nas zadeva seveda sili v to, da radikalno začnemo reševati, po drugi strani pa skrbi to, da je tok ljudi kot nas je zelo neobvladljiva zadeva. In to, da še kaj poslušamo, da nas je vsak dan več, me še to bolj skrbi, mislim, da bi mogli vjeti kontrasmer, pa da ta planet že to, ker nas je zdaj zelo težko prenaša, sploh če se tako prenašamo, kot se obnašamo. Ampak glede na to, kar sem danes v filmi videl, mogoče samo ena zadnjih generacij, ki imamo še ki živega v jajcih. Pol bo pa zmanjka, verjetno. Tako da tudi ta problem se bo narava samo od sebe rešila očitno. Ne?
Toliko o odpadkih, smeteh in ravnanju z njimi za danes. Nadaljujemo prihodnjo soboto ob enakem času.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.